anisan'ny entitika ato anatin'ny vaovao zao ariva izao ny fanehokevitr'olona vitsivitsy ny amin'ny tokony ananantsika olom-pirenena ahiahy ny amin'ny mety tsy ho anavian'ny firenena eoropeana ny Madagasikara ny amin'ny toerana sy fanapa-kevitra anovantsika manoloana ny ady any Ukraine. Maliana ireo mpandrara sy orinasa frantsay ny ampiasa vola eto Madagasikara mampisalasala azy ireo kosa nefa ny resaka angovo ireo aba sehatra isan-karazany fa indrindra koa moa ny momba ireo dingana marobe arahana amin'ny lafiny ara-pirenena. Kasany mpitantana Antananarivo tapahana ny fampanofana trano ireo mpiasan'ny commune tamin'ny alalan'ny belle amphithéotique tamin'ny taona 2020. Antoinan'ny vaovao entina aminao zao ariva izao ny nambara teo fa ho entina aminao kosa izao ny antsipirim-baovao miarabanao lalaina nalijara nanolotra ny vaovao iandrobelany amin'ny lafiny teknika araka ny fantatsika moa ankoatry ny fanehokevitra nataon'ny fiadidinan'ny repoblika mikasika ny ady fanandrinan'ny Rosia sy Ukraine dia naneho ny heviny ihany koa ny filoha malagasy Andriamatoandry Rajoelina tamin'ny tambazotra tserasera Twitter. Mbola anao mafisiny tao anatin'izany fa tsy miandany amin'iza na iza ny fitondram-panjakana malagasy mampirisika sy manoana ny amahana ny olana misy ao anatin'ny filaminana ny filoha Andry Rajoelina. Manao antso avy ihany koa izy ny ampanjakana ny filaminana sy ny fitoniana ka mba anajantsika ny tsy fandaniana tsy fiandaniana ihany koa na amin'iza na amin'izy ny mba anajantsika rehetra ny sotoefina mahamalagasy ao anatin'ny fihavanana mba anjaka ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ihany koa izany filaminana sy fitoniana izany hoiatrany ny filoha malagasy. Fa manoloana izay fanapa-kevitra ny amin'ny hevitra Madagasikara ny amin'ny ady any Ukraine izay indrindra dia maro ny fanehokevitra isan'izany ny oarantsika rary ny sifian'ny fahendrena fanapa-kevitra izay noraisin'ny mpitondra malagasy tsy momba ny atsy sy ny aroa amin'ny ady any Ukraine hoe nisy olombafombahoaka voafidytany ankazo be. Raha tsy efina ny tantara dia Madagasikara no isan'ny firenena tena ny fandray akaiky tamin'ny firaisana sovietika teo aloha nandritra ny repoblika faharoa izay nitondrany amiraly Didier Ratsiraka. Isan'ny namatsy fitaovam-piadiana ho an'ny tafika malagasy ny sovietika tamin'izany fotoana izany. Ny toerana ara-jeografika misy any Madagasikara ihany koa dia akaiky kokoa ho an'ny firenena tatsinanana izany toa ny Chine sy Thailand ary Vietnam ka misy tarazo napetraka ny tatsinanana eto Madagasikara. Nanazava izay ary nisy olombafombahoaka voafidy tany ankazo be Ritsarasoava Rakotoarso.
Ny fanapa-kevitra andraisin'ny fitondrana ankehitriny tsy nanehoana fanapa-kevitra iandaniana amin'ny ariana amin'ny atsia ho an'ny voaka malagasy dia rariny sitsiny loatra. Ny antony dia tsotra, Madagasikara dia firenena maleo tena manana ny fomba fijery manokana amin'ny raharaha iraisam-pirenena zany ka izay zavatra i dia tena zoa ny firenena malagasy hoana ka inona moa no olana raha tsy nanehohevitra malagasy satria misy fitenintsika malagasy zay hoe aleo tsy miditra amin'ny patalotery ndraisan'ny fitondram-panjakana amin'ny fahendreny zany tsika koa tsy naneho hevitra amin'ny vote sy natao tany amin'ny Nations Unies amin'iny fanamelohana ny rosianina iny. Ny tsy fantatry ny tandrefana ankehitriny dia nandritra ny 20 taona mahery a ny fitondrana malagasy Madagasikara mihitsy raha vao niala tao anatin'ny sarisarina fahaleovantena tamin'ny 1976 dia nandeha 1980 hatramin'ny 1990 91 dia niaraka tamin'ny firenena tatsinanana. Vokatr'izany fiarahana amin'ny firenena tatsinanana zay fa misy koa ny sentiment d'appartenance angamba ny mbola misy any tarazo tatsinanana eto Madagasikara. Ny toerana misy a Madagasikara ary geografika fotsiny maneran-tany Afrika tatsinana antsika fa tsy Afrika tandrefana. Akaikaiky koa antsika ny mandeha any Chine, akaikaiky koa antsika ny mandeha any Dubai na any Guangzhou na any Thailand na dia lavitra antsika ary ilay Rosia sy Ukraine.
Na eo izany rehetra izany tsy afa-miala amin'ireo firenena tandrefana dia Eropa sy Etazonia isika malagasy satria mbola miankin-doha ara-toekarena amin'izy ireo ankehitriny hoiatrany ity solombafombahoaka ity. Mety sy fetraka ny ara-toekarena ho antsika malagasy ny tsy nanaovana fanambarana fanamelohana ny Rosia hoetrany ny solombafombahoaka voafidy tany ankazo be Ritsarasoava Rakotoarso.
Amin'ny lafiny ekonomika ho an'ny Madagasikara dia mety ena na mety ho maisamaisatra ny fanampiana Madagasikara manentana ny mpitondra zany zay mpanatanteraka mba hijery sitsiny lavitra an'izay zavatra izy satria raha ary ekonomika sika malagasy a tena mbola miankin-doha tanteraka amin'izareo tandrefana. Nefitsika tsy nano hevitra momba fanameloana ny rosiana 5 isanjato malagasy dia mpamboly ka raha ohatra tsika mavita tena ara-tsakafo afaka manao ny fanondranana ara-dalàna dia zany mihiny fa tsy afaka mamety oromarika na baiko na hoe influence amin'izany mihitsy ny tandrefana satria rehefa mamokatra ny vahoaka ao aminy a fuke de manana ny hatsanilanjan kokoa firena ray izay zany ny tokony tokony imasona bebe kora ohatra ka manao andreny filazantsika hoe somary efa miataka mitandrevona fa tsy dia miataka be fa tany fotsiny satria tsika mbola tsy afaka miala arabola amin'izareo tandrevana
fa noho izy tsika izay fanehokevitra izay trany dia tsy tokony anana ahiahy isika olom-pirenena amin'ny hoe sao tsy hanampian'ireo firenena eoropeana ny madagasikara intsony taorian'ny fanapa-kevitry ny mpitondra tsy omba ny atsina ny aroa manoloana ny ady any ukraine hoy ny mpamakafakararaham-pirenena mosa soali nambarany fa vao maika aza anambitamby antsika ireo firenena tandrefana satria aty amin'ny tany afrikana izy ireo no maka akora fototra ilaina mifamokarana any aminy fa fotoana ihany koa izao raraha mafapany eratany izao anovana rafitra itodiany eo amin'ny lafin'ny toekareny hoiatrany ity mpandinika iray ity ka aizana mifidy ireo firenena tokony arahana miasa nety ny fanapa-kevitra tsy ny andanintsika na amin'izana amin'iza manoloana ny toetra raha eran-tany ankehitriny hoiatrany andriamatoa mosa soali
ny antona tsara niny desizao iny de zao voalohany aloha tsy voazao ny madagasikara ny suppositione ohatrany efa tafiditra tanatin'ny pays nao nalinier ko tsika donc a tsy tokony ataitra zany deuxièmement a raha tiatsika na tsy tiatsika miova ny rapport de force eran'izao tontolo zao zao zany hitan'izao tontolo zao hoe ay reto firenena milaza matanjaka reto ka faible ary reo nefa faible economiquement karaha zay ohatra ny sosiany sasany hoe tsika zao lasa falany reto eropeana reto tsy ho ampinontsony tsy atompoko mifanohatra amin'izay nzahatra isevao hanampitamby atsika ireo tiatsika dolingeny ny matiera première rehetrarehetra zay ilain'zareo e satria tsy maintsy isy impact any amin'izareo a io ady io tiana na tsy tiana donc tsy zatra tokony atahorana tsara iny position iny a ampahendrena iny position iny a fa zao fotsiny nefany tsy maintsy asiana mesure d'accompagnement koa satria tsy fantatra ty zavatra ty a tsy haina farany ty ady ty a de reny la efa nyteneniko hatramin'izay foana hoe fotoanany zao a anaovantsika réorientation économique au niveau international au niveau national azavaiko le réorientation économique au niveau international ny fahaizantsika misafidy amin'izay a ny firenena tena hiara hiasa amintsika de miamony teneny foana hoe andao réoriente tsika économiquement any amin'ny arabo io qatar io dubai io ny arabia saoudita efa ela koa ngery zareo te hiara hiasa amintsika fa fotoanany zao anaovantsika an'izay réorientation économique zay tena valorise ntsika amin'izay zany reo harenantsika ireo fa reo no ilain'ireo firenena tandrefanareo midikan'le neutre zany de mazavabe hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny roa mety tsy hafaly any eropeana izy fa ngamoa dia amaly faly azy koa na atao foneto
ivadika eo amin'ny pejiny toekarena isika mahaliana ireo mpandraharasy orinasa frantsai ny ampiasa vola eto madagasikara mampisalasala azy ireo kosa nefa nyresaka angovo ireo abasetra isan-karazany fa indrindra koa moa ny momba ireo dingana marobe arana amin'ny lafi ny arataratasy ny maso vo frantsai mona sy miasa eto amintsika kristophe bouchard no nampafantatra izany tamin'ny ministry fampiroborobony any indostria sy ny varotra ary ny fanjifana nandritra min'ny fioanana fifampizaram-baovao ny fanaovany rotonta teny ministera teny amboida androany nanome toky ny hahafahan'ireo mpandraraha miantsehatra amin'izany moa ny ministra edgar zafindravasy satria efa miroso amin'ny fametrahana ireo zpina ny tanyketsa indostrialy sy ireo parka indostriel ny fitondram-panjakana malagasy manome tolotra sy safidy malalaka amin'ny fandraharana sy fampiasam-bola izy ireny mikasika ny ayay amin'ny resaka angovo dia efa misy io ny ministra amin'ireo atoerana natanyketsa indostrialy no efa misy herinaratra ampiasain'ny mpandraraha tsy miankina toy ny qmm izay mampiasa trany amin'ny 20 megawat ka azo ataony mandraharasy mampiasa vola amin'ireny toerana ireny isan'ny laharam-pahamehana amin'ireo orinasa ho atsangana eto madagasikara hoiatrany ny ministra tamin'ity maso ivo frantsay ity ny fanamboarana simenitra antoliary siramamy any mahajanga lamba sy akanjo any moramanga nambarany ihany koa fa orinasa madinika anjato no apetraka eto madagasikara ahafahana manodinareo vokatra isan-karazany any fotony any amin'ny isaparitra mba hitondra tombontsoa mivantana sy bebe kokoa any ireny mponina any fotony ireny tena zava-dehibe manko ny ahafahan'ny mpamboly manodina ny vokatra izy ireo tsy mitahiry izany mba tsy ho simba fotsiny izany fa ho azo amidy anatin'ny fotoana maharitra fa mbola tena malalaka tokoa ny siampiariana eny ambanivohitra eto madagasikara raha tsy tena efa tsy ny famokarana sy fanodinana ny vokatry ny tantsaka antony mahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ity ministera ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ity mivoy ny fanampiana ny tantsa hitrandraka bebe koa ny vokatra mampalaza ny faritra iray ka anangana orinasa anodinana izany any amin'ny faritra vakinakaratra ohatra isan'ny tena ilofosan'ny tantsa ny fambolena ovy sy soja efa misy orinasa salantsalany manomboka amin'ny roso manodina ny ovy ho chips sy ny soja ho menaka. Nanampy azy tamin'ny fampitaovana ny tetika sakazef. Tantsaha misa 5 telopolo avy amina kommuna 5 any Vakinakaratra no miara-miasa aminy. Tsakana vokatra ihany manko fa tsaraina mihitsy ny fomba fambolen'ireo tantsaha. Fanadidiana tamin'ny tompony andraikitra ity orinasa izay vao misandratra any Vakinakaratra ity.
Zahay izany no mandray ny vokatry ny tantsaha eny ambanivohitra, le vokatra ao sy manampy ny tantsaha manome fifanofanana sy ilain'le tantsaha eny ambanivohitra, dia izahay ihany koa no miandraikitra ny fanangonana ny vokatra direkt eny amin'ny tantsaha, zany hoe tsisy mpanelanelana zany. Amin'ilay vidim-bokatra mantsy sarotra be le mamefy an'le tantsaha amin'ilay resaka vidim-bokatra, zany hoe mena malalaka ihany izy ahafahany mieritreritra hoe omenyny orinasa miara-miasa aminy ve ny vokatra hovokariny sa afaka malalaka izy mivarotra ivelany akoatr'izay, satria tsy maintsy jerena koa ny tombontsoan'ny tantsaha fa tsy ny tombontsoan'ny orinasa rery ny jerena. Raha ohatra ka tsy ampiaraka ny ilainay le ovy fa omen'olo lava, dia tsy maintsy mitady solution hevitra hafa ndray zany zay mitady tantsaha na toerana hafa anangonana ivokatra. Ho soja aloha zany no ilainay hatramin'izao aloha, fa oriana kely mbola mieritreritranao zavatra hafa zay.
Ny kendry ny anangona soja hatrany amin'ny 100 taona ity orinasa ny Antsirabe ity tamin'ny taona 2020 sy 2020 iny, kanefa 20-25 taona monja no azo, zany hoe tena mbola tsy ampy ny vokatry ny tantsaha. Ny vokatra soja rahateo indray isan-taona ihany miakatra ny Vakinakaratra, ny ovy indray miakatry ny 3 isan-taona satria misy ny ovy fahavaratra na ny grande saison, misy ny ovy verimboly na ny demi-saison, ary misy ny ovy contre-saison na ny voly ririnina. Tsy azo hotehirizina ela nefa ny ovy ka 2 taona isaky ny maka. Eo no azon'ity orinasa ity amin'ireo tantsaha izay azo lazaina fa tena mbola tsy maharaka ihany koa.
Tsy maharaka mihitsy an'ilay izy, satria izay le teneniko anao hoe ny orinasa zao ny eritreritra hividy ny vokatra eny amin'ny tantsaha mifanaraka amin'ny tantsaha, nefa niakatra tampoka be mividy ny soja. Io nefa tsy hoe le tantsaha no nampiakatra an'izy fa ny tsena iraisam-pirenena mihitsy no nampiakatra an'ilay vidin'ny soja.
Anoizantsika izay resaka famokarana sy fambolena izay niara-nientana nanefa ny adidiny namboly azo tao Ambotsilazaina, kômina Ambatomirahavavy, distrika Anarivony Mamo androany. Ny fianakaviambeny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ireo fandaranasa sy tetikasa eo ambany fiahiny. Zanakazo 3 fototra akasy asikinina noho ny volena. Natolotra ho foibem-pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny eny ambanivohitra na ny fofifa ny 4 fototra tamin'ny akasia. Ireo tanora no fan'ny fandaranasa format prode kosa noho ny karakara ny lavaka sy nitatitra ny zanakazo nambolena. Tsy azo hiodivirana intsony ny fambolen-kazo mba hiarovana ny tontolo iainana. Andavo rariana ny famokarana eny ambanivohitra maloana ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Antony andraisan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianan-jara amin'ny fambolen-kazo toy izao mba hamerenana ny nosy ho rakotra ala indray hoy ny ministra Ramilson Arfidy.
Tena be ny fotoana misy ny rotrakorana, misy koa nefa fotoana ny haintany, ary izany dia vokatry ny tsy fahampiny ny zava-maniry aty amin'ny sahandrika. Ka akoatran'izay mahita koa tsika fa amin'ireo toerana samihafa izay ambolentsika vary sy ireo volo samihafa ny hena ny rano amin'ny fotoana izay ilana azy, indrindra rehefa manomboka amin'ny fotoana mbambolena iny. Zay le hoe debit de tiage, ka anatiny zany ezaka ataontsika zany a daholo zao fandraisantsika anjary zao mba amerina indray ny tahan'ny rano zay ahafahan'ny tantsaha mamokatra voly vary sy ny voly avotra, dia ihany koa eo koa ilay fiarovana nofo tany, satria zao ataontsika zao a dia mba anampy ny zanakazo rehefa mipetraka eto ka mivovolo tsara de mifikitra tsara de mba miena koa ny nofontany hoe entiny lirika. Zany rehetra zany de mbola mitandrozotra ihany koa amin'ilay velan'ny fahasify hoe anatrarana ny fahafitenitena ara-tsakafo, satria rehefa ampy ny rano, rehefa mahavokatsy ny olona noho ny fisiny rano, dia afaka manatratra an'izay tanjony izay tsika.
Ny kômina Ambatomirahavavy no nanolotra ny tany nambolen'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana azo androany. Hiezaka anara-maso ny zanakazo voavoly ny kômina hoy ny solombavim-bahoaka voafito amin'ny distrika Anarivony Mamo Andro Rakotony Ravoavy.
Resaka fambolen-kazo no eto aloha izay isaorana ministeran'ny agriculture ny safidy any Ambatomirahavavy, ary hita hoe le zanakazo aloha de zanakazo azo antoko fa haniry satria efa lehibe ary ino noteneniko teo hoe aloha mba zanakazo efa mba hita hoe afa-pato ohatran'izao no atao mba tsy ho aimberimaina satria namiakatra ny fiakaran'ny fotsiny arange fa ezaka be zay e de mba anna ny kominako moa eto akaiketo mbe antanàna mino fa anara-maso ny zanakazontsika zay nambolena androany.
Eo amin'ny pejiny sosialy dia gasan'ny mpitantana Antananarivo amin'izao fotoana izao hotapahana ny fampanofana trano ireo mpiasan'ny kômena tamin'ny alalan'ny belon fiteotika tamin'ny taona 5/2020. Tadiavina oroana amin'ny tranon'ny kômena eny Analamahitsy, eny Avaradoha, Ankadifotsy sy ny maro hafa ny 20 amin'izy ireo fa hosoloana mpiasan'ny kômena afaka rahonana hitondrana polisy munisipaly raha vao tsy mety miala. Nitondrandra raha tena fitsarana ireo lavoakasika satria nambaran'ireo mpisolo vava fa tsy manaja ny lalàna manan-kery ny mpitantana Antananarivo nefa ny olo fitondrana amin'izao no namoaka voalohany. Ny didim-pitondrana munisipaly milaza fifanarahana fampanofana trano amin'ny alalan'ny belon fiteotika io tamin'ny 5/2020 hoy ny mpisolo vava maître Mac raha nampafantatra izany tamin'ny mpanao gazety androany.
Misy anty arrêté municipal tamin'ny 2009 olona ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao no nanao anty arrêté ity. Tamin'izany fotoana izany a simba daholo ny tranony commune urbaine Antananarivo de trano nipetrahan'ny mpiasa zany de hoy izy ny mpitondra tamin'izany hoe andaotsika hifanaraka amboary ny trano zay ipetrahanareo fa kosa manao baia fiteotika tsika dia mandra-pahatapitra ny baia de mipetraka amin'io trano io nareo ho tambiny ny fanamboaranareo ny trano fa kosa tsy maintsy alohanareo ny ofatrano any amin'ny kômina izay efa voafaritra. Nisy olona teo 50 teo no nanaiky an'izany fanarana zany ary natao ny bay di any ankamaroany tamin'ny araky voalazako a 20 taona 5/20 taona 30 taona tonga nefa ny mpitondra ao amin'ny kômina amin'izao fotoana zao a de teny hoe tsy manan-kery io bay io a fa anay ny trano a mialanareo zany de tsy fanaran-dalàna fotsiny zao. Marina fa décision communale izy tamin'ny voalohany fa rehefa mivadika baia fiteotika io de tsy ti intsony no mitondra anazy fa ny baia fiteotika izay ny finiaviny roatota de mivadika ho lalàna rehefa nekeny ny roatota zany. Alao re mba ho azaina ny lalàna e. Misy tamin'ireo olona nanao baia fiteotika ireo reo société lehibe sy manambola reo satria mahitahita satria manambola de navadika vanty définitive ny anazy ny bainy fa reto olona manaja n'le bay au sens propre du mot reto a terena hiala amin'ntrano anaovana ramatahony.
Efena amin'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao ka miantso ny mpitantana kômenana Antananarivo hiandry ny didim-pitsarana sy anaja ny fahataperany fampanofana trano tamin'ny alalan'ny belon fiteotika ny mpisolo vava ireto mpiasa voakasiky ny fandroana ireto.
Ka aminay rehefa bay de bay baia fiteotika natao a de alao ho tapitra hatramin'ny farany le baia fiteotika satria le izy baia fiteotika de ny fitsarana ny tokony hanapa-kevitra hoe foanana io ba io sa tsy foanana. Efa 5 eo zao ny anay a no nandresy tamin'le olona 20 eo eo atao aminay ka izay ny fantatry ny kômina fa raha ho fitsarana ny hitondrasany anazy a de tsy andresy mihitsy izy de atao ny bonongerina hoe mialanareo fanay ny trano hametrany an'le mpiasa vaovao araka ny teniny ny olona voakasika misy efa retirety ny bay kosa mbola sy tapitra ka na retirety izy a raha mbola sy tapitra ny baia fiteotika de mbola mivoiranjony izy amin'le bay ny soniavina.
Ao anatin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia niarana nanatanteraka fitaom-pivavahana iraisam-pinoana teny amin'ny chapelle militaire ampahibe androany ny vadin'ny tompona andraikitra filaminana sy ny fiarovam-pirenena. Nanatrika izany ihany koa ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina sy ny vadin'ny prime ministra Ramatoa Le Antsay ary eo ministra vehivavy ary nanotrina azy ireo ihany koa ny vehivavy vadina ministra. Natao izany mba ho fangatam-pitahiana ho an'ny vehivavy sy ny firenena. Mikarakara manokana zao antsika izao moa ny fikambanany vadin'ny polisy sy polisy vavy na ny fivapova ny fikambanany vadina miaramila fivami ary fikambanany vadina zandary na ny fivaza. Ny fantohan'ny tenin'Andriamanitra nampitaina tamin'izany no efa iray ihany anareo rehetra ao amin'ny kristy jesosy ny fitovianjoy eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy moa no ny ompanan'izany toriteny izany nentin'ny mpitandrina raha olodinina fiara tsiriavitra. Tsy fankalazana fotsiny ihany ny andro ny 8 Marsa fa ezaka lehibe amin'ny fizakantenany vehivavy atongavana amin'ny fitovianjoa. Hoy kosa Ramatoa Olirandrianarison vadin'ny ministra filaminam-bahoaka sady filomboninahitry ny fivapova izay nisolo tena fikambanana telo tonta ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina hoe hatrany izy no efa nitarika ho modely amin'ny fandraisana andraikitra sy fanasoavana ny mpiarabela eto amin'ny firenena ka nilaza ihany koa izy ireo fa vonona andray anjara amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Mikasika indrindra ity fanamariana ny valomarisa ity dia viavy miavitsy miatrika sy mifanampy taratry ny fitovian-joa antoky ny fampandrosoana lovain-jafy. Mifantoka amin'io ny anamariantsika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy na ny valomarisa amin'ity taona 2020 ity. Samy anana ny fomba hoentiny manamarika izany vehivavy any amin'ny isam-paritra sy ny isam-pikambanana isan-tokony. Any Antsirabe no anamariana izany amin'ny fomba ofisialy sy ny fanamariana nasionaly izany ho tarihan'ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina. Anomboka amin'ny alatsinainy 7 marsa maraina ny hetsika atao manodidina izany amin'ny alalan'ny fambolen-kazo tanterahana any Andraikiba. Ny atoandro kosa isy ny fitsidihana ny salon du savoir faire au féminin ao amin'ny garana Antsirabe. Arahin'ny konferansa tanterahana ao amin'ny kianja mitafo ny alatsinainy tolakandro. Ao amin'ny velodrome kosa ny fanamariana ofisialy ny andro ny valomarisa izany hoe amin'ny talata ho avy izao. Fahijanona eo amin'ny tontolon'ny sosialy ihany isika olona anarivo na avy amin'ny tokantrano misa efajato no nisitraka fanampiana avy amin'ny fikambanana MDI Mad Dog Initiative. Zoky olona mahery 70 taona sy olona manana fahasembanana ary vehivavy manano tena ireto nahazo fanampiana tamin'ny fandalovan'ny andro ratsy anay ireto. Fanampiana mitentina 8 tapitrisa ariary nahitana vary 530 lasaka, menaka 20 litatra, savony 520 boritra, siramamy 5 gony, voamaina sira ary fitaovana fanadiovana rano. Nankasitraka izao fanampiana izao misy olombavam-bahoaka voafitan'ny Moramanga Rajoelina Lovaherizoa ary manentana hatrany ireo malala tanana sy tanindrazana rehetra mba hijery ny mpiraitanindrazana tahaka izao.
Maro ny savona zany tao anatin'ny diplomina ambanivohitra andrasikoty. Maro no olona namaly ny antso a amin'ny resaka fanampiana andro jabonareo. Efa nisy ny tany aloha nanomboka avy any amin'ny fitondram-panjakana, nisy an'ireo tsy miankina maro samihafa zay efa nanolotra an'ireo satria amin'ireo vahoakareo. Ary androany zany dia isorana manokana ny Mad Dog Initiative zay ONG ihany koa mitondra ny anjara boliky ny androany, mitondra zavatra maromaro a isitrahany reto vahoaka reto. Raha misy ny zavatra mahazo miponina tahaka an'ireny dia ny voikava mahatratra no azo lazaina hoe mba manamaivana ny fahasarana ny mponina zany. Ka ny fisiny zavatra tahaka an'itony a dia tena ataontsika hoe tena manampy betsaka. Reo olona reo zao a dia misy hatrany amin'ny fokontany lavitra indrindra zay efa volaminy ny fiadidianany kommunea ny fandaminana anazy a, misy ny sembana, misy ny zoky olona, misy ny manano tena, zany hoe ny sokajon'olona ray manontolo zany a dia anisan'ny voakasika daholy a amin'ilay fanomezana tahaka an'itony. Mangalahara ny fitantarana satria eo amasin'ny mpanolotra ihany koa ny fizarana ary anaovana tatitra ihany koa moa zany mankany amin'ny ambaratonga mpahefana maro samihafa. Koa dia mbola manentana antsika rehetra zay mbola afaka mifanometanana satria zavatra tahaka an'izao zany a dia mba fahatsika mitsinjo sy manampy ny mpiarabelona zay trapahoriny.
Toy izao ny vavoany ivelany. Mangataka ny anajanany zoma olona sy ny zony ireo tsomponenana ny fikambanana Karitas sy ny diosezin'ny Malagana Espagne. Iray amin'ireo sisitany manasaraka ny vondrona eropeana amin'ny Afrika ny ao Melila any avaratry Maroc ahitana afrikana mpitsomponenana mikasa ny hiditra any Espagne mba hahafahana miazo firenena hafa any Eropa ao amin'izany faritra izany saingy iarany herisetra izy ireo. Ny roa marsa teo dia nahatratra 700 ireo mpitsomponenana ireo nandalo teo amin'io sisitany io ary maro amin'izy ireo no niarany herisetra nokasaina averina any amin'ny tany niaviany. Tokony ho tsapandrehetra nefa ny Caritas fa ny fandosirana ny ady any amin'ny firenena nisy azy no manosika azy ireo andaon'ny taniny toy izao. Sokajon'olona nitondra fahaisana voalohany amin'ny ady ny zaza sy ny ankizy nisongadina tamin'ny tatitry noho ny sefandroany fa ankizy 70 farafahakely no efa maty vokatry ny ady any Ukraine tato anatin'ny 5 andro nisiny zera bombany rosianina izany. 30 hafa naratra manaitra ny tompony andraikitra isantokazany hijeraka akizany ty sampandrarany firenena mikambana misalany ankizy ity. Fantatra fa efa mahatratra 5 hetsy ihany hoany izao nisan'ireo ankizy mitsomponenana vokatra izao ady any Ukraine. Farandesaro ny fahatsiranona tany Etazonia ny metamfetamina karazana droga 100 kilao karazana izay saika alefan'ireo mpanondrana zava-mahadomelona avy any Meksika nialy ny talata ifoalarobia teo. Nomena izy ireo endrika tongolo izany ary nampiranta amin'ny tongolo aondrana. Kanjo izao saro ny mpitandro filaminana izao tombanana manodidina ny 3 tapitrisa dolara ny vidin'ireo zava-mahadomelona izy ireo hoy Sidney Aty tompona andraikitra fahatsiranana ao San Diego efa misy tambazotra mpanondra la zava-mahadomena mihitsy moa any meksika ary tsy misy tsy mety pongotra izy ireo na dia efa niaran'ny sazo mafy aza ireo efatra teaka tamin'izany saratsy. Ny vavoa teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao mandrapitafa indray tompo klasy tompo.